Herra forseti, ég þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir framsöguna og það er nú ekki margt sem að maður kemur að í stutta andsvari en mér langaði að spyrja ráðherra sérstaklega út í 6. greinina sem að fjallar um nefnd um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Og þá er kveðið á skipan nefndarinnar og í henni eiga að vera lögfræðingur sem á að vera formaður nefndarinnar, þá á að vera læknir og síðan sálfræðingur eða félagsráðgjafi. Það vakti furðu mína að í ljósi þess að þarna er félagsleg, siðfræðileg og læknisfræðilegt mat að ræða, af hverju lögfræðingur væri fenginn til þess að leiða nefndina en ekki sálfræðingur til að mynda og vil ég því spyrja út í það atriði. Eins langa með að spyrja út í 33. greinina sem lítur að því að óheimilt er að leita eftir eða gera ráðstafanir hér á landi til að nýta sér staðgöngumæðrun í útlöndum sem uppfyllir ekki skilyrði þessara laga. Og svo erum refsiákvæðin og ég skil ekki nákvæmlega hvernig á að framkvæma þau, ég ætla ekki út í það hér, heldur alltaf ég að spyrja. Hafi það farið svo að einhver hafi leitað eftir staðgöngumæðrun erlendis sem teljist ólögleg samkvæmt þessari löggjöf, fær hann þá yfirfærslu á foreldrastöðu hjá nefndinni þrátt fyrir að hafa orðið uppvís að refsivísu, refsiverðu athæfi?
Forsvarar andsvari.